Спыніць імгненне пачуць галасы тых, хто жыў дзясяткі гадоў таму, даведацца ў гэтую ж хвіліну пра важную падзею, якая адбываецца за тысячы кіламетраў. Пра гэта марылі людзі даўно. Ну а збылася мара тады, калі ў нашых дамах з'явілася радыё. Пачалося ўсё ў далёкім 1925 годзе, калі 15 лістапада ў эфіры ў першы раз прагучалі словы «Увага, гаворыць Мінск».
«Гаворыць Мінск». Радыёстанцыя РУ-10 імя саўнаркома БССР пачынае сваю работу.
Дарэчы, яшчэ да адкрыцця мінскай радыёстанцыі ішла вялікая агітацыйная работа з будучымі слухачамі. У Мінску ў 1925 годзе налічвалася каля 400 прыёмнікаў, якія былі ўсталяваны ў клубах і вяшчалі праз гучнагаварыцелі. Успамінамі дзеліцца адзін з першых дыктараў беларускага радыё Уладзімір Юрэвіч.
Ну я пачаў радыё слухаць праз год у 26 годзе, калі першы дэтэктарны прыёмнік быў устаноўлен, зроблены. Калі ўстанавілі гэты прыёмнік і пачалі прыходзіць суседзі, дзядзькі з вёскі слухаць гэты камарыны піск у навушніку, ну адны верылі, што сапраўды гэта гавораць там у Мінску. Другія выходзілі, ўсё паглядалі на гэту антэну, а ці не сядзіць там хто, а трэція проста хрысціліся і скарэй беглі ад гэтага апарата.
Сёння беларускае радыё гэта найбуйнейшы радыёрэсурс краіны і жывы велізарны механізм, які не змаўкае ні на секунду. Дзень нараджэння радыё – гэта свята не толькі супрацоўнікаў радыёвяшчання, але і кожнага жыхара нашай краіны. 24 гадзіны вяшчання, прамыя трансляцыі, радыёмасты, цікавыя праграмы, інтэрв'ю і навіны. Кожны дзень у Мінску на Чырвонай 4 пішацца сапраўдная гісторыя айчыннага радыёвяшчання і нашай краіны, азначыў дырэктар канала «Культура» Уладзімір Трапянок.
96-я гадавіна беларускага радыё, у якую, мне здаецца, вельмі арганічна ўпісаўся і канал «Культура», рыхтуецца да свайго 20-годдзя, тым не менш гэты эфірны дзень пройдзе пад знакам гісторыі беларускага радыё. Прагучаць архіўныя запісы з удзелам нашых папярэднікаў, і гэта тычыцца праекта «На паліцах фанатэкі». У нас запрошаны на праграму «Дыялогі пра культуру» мэтр гукарэжысуры беларускага радыё, той чалавек, які запісаў мноства канцэртаў, той чалавек, які стварыў разам з творчай камандай шмат радыёспектакляў, гэта гукарэжысёр вышэйшай катэгорыі Валерый Беляеў. Ну і вядома, што ў нашым эфіры не адбудзецца без музычных віншаванняў з удзелам і салістаў, і творчых калектываў беларускага радыё. Я спадзяюся, што нашыя слухачы, прыхільнікі беларускага радыё, атрымаюць асалоду ад нашага эфіру, гэта адбываецца звычайна, таму што дзейнасць канала «Культура» пабудаваная пераважна на найлепшых дасягненнях, у тым ліку гісторыі беларускага радыё. Мы надаём вялікую ўвагу нашым папярэднікам, мы выкарыстоўваем тыя матэрыялы, якія былі зробленыя калісьці, і для нас гэта гонар. І хочацца павіншаваць усіх слухачоў беларускага радыё, пажадаць усім нам найперш моцнага здароўя, заставацца з беларускім радыё, якое, спадзяюся, падтрымлівае нас у гэтыя няпростыя дні, прыемных усім уражанняў, і няхай беларускае радыё яднае нас, як гэта робіць ужо 96 гадоў.
96 гадоў разам. За гэты час высокапрафесійны калектыў правёў вялікую працу, назапашаны каштоўны творчы вопыт, і сёння беларускае радыё застаецца верным сябрам для многіх пакаленняў слухачоў у нашай краіне і за мяжой.